From the conference center at
Temple Square in Salt Lake City, kiniya ay ka-179 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos o lahing mga adlaw, uban sa mga speakers, ikan sa mga general authorities o kinatibukang opisyalis sa simbahan, o ang musika alang nining sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.
Henry B. Eyring,
first counselor sa First Presidency sa simbahan, mao'y mukandak na ini nga sesyon.
Brothers and sisters,
mga katigsoonan, gi-welcome kamo namo karong hapuna sa ikalima o katapusang sesyon sa ika-179 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. President Thomas Monson, nga mao'y nangulo ni nga konferensya, may hangyong ako, si Brother Eyring, may upahigayon ni nga sesyon. Among ipadangat ang among mga pagtimbaya o mga panalangin nga dito sa mga miyembro sa simbahan o kahigalaan bisag asa, nga misalmot ni ini nga mga tulumanon pinaagi sa radio, television, sa internet o satellite transmissions. Ang musika alang ni nga sesyon idalit sa Tabernacle Choir, ubo sa direksyon ni Mark Wilberg o Edward Thompson, oba ni Bonnie Goodliff o Linda Maggits sa organ. Ang choir mubukas ni ni mga tulumanon pinaagi sa pagkanta sa Now We'll Sing With One Accord. Ang mubukas kapag ampo, ihatag dahil na Elder Spencer V. Jones sa 70.
Now we'll sing with one accord, our prophets of the Lord, ringing for the Israel.
our beloved Father in heaven.
Minahal nga Amahan sa langit. This afternoon in gratitude. Aniya kami kapunon sa pagpasalamat nining nindot nga plano nga gihatag ni mo kanang para ipakita sa among kagalingon niya kanimo para maka-appeal sa konferensya o sa mga meetings. Among nakita ang mga pribilehiyo nga gihatag ni Hesus Kristo sa mga kinabuhi as example o pagsunod sa giya pagbalik sa imong presensya.
To glory in that which thou hast so beautifully put together as thy plan.
Glory.
Be with us today in this meeting. To be able to remember the things
that we have taught. Ang pag-ayon ng meeting kami, makahinom sa imong ipangsugdi o among nining ka konferensya o sa mga butang imong itudlo karon.
Bless us with ears that will
o sa mga o sa among pagpatalinghog sa imong mga kamot o sa mga naminaw nga imong nga among ihatag sa samtang magpadayon sa ehemplo sa imong mga anak kina imong gisulti sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you.
Choir has sung.
Choir, mi cantas, oh my Father. I kalipay nato nga maminaw karon ni Elder Dalinich Oaks o ni David Ibednar sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Human sa ilang pagigpulong, maminaw kita kang Elder Gary Stevenson sa 70.
Our Savior gave
ang atong manuluwas, mihatag sa iyang kagalingon diha sa tili hinakog nga pagserbisyo. Siya mitudlo nga ang matag-usa ka nato, kinahanglan mo sunod kaniya, pinaagi sa pagdumili sa atong kagalingon sa hinakog ng mga pagsunod sa pagserbisyo sa uban. Kung adunay buot mo sunod nako, siya mo ingon, kinahanglan magdumili siya sa iyang kagalingon, umupasan sa iyang krus ug musunod ka nako. Kay bisan kinsa buot magpatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinoon niini. O bisan kinsa nga magpawagtang sa iyang kinabuhi tungod ni nako, makakatulag niini. Isip sa kagrupo ang mga santo sa ulahing mga adlaw at talagsaon diha sa pagsunod ni anang mga pagtulunan, talagsaon diha sa punto sa ilang dili nako nga pagserbisyo. Matag-utuig, napulo ka libuan ka mga santo sa ulahing mga adlaw ang nagsumiter sa ilang papilis alang sa full-time nga misyonaryo pagserbisyo. Ang mga idaran mibiya sa mga paglingaw-lingaw sa pagretiro, sa kaharuhay, sa panimalay o sa mahigugmaong pagkiguban sa mga anak o mga apo, o muna ka aron pagserbisyo sa mga estranghero sa laing mga dapit. Ang batan-ong mga lalaki o mga babae mihunong sa pagtrabaho, pag-eskwela o mihimo sa ilang mga kaugalingong amandam pagserbisyo kung asa sila ma-assign. Gatosan kalibo matinud-anong mga membro mi-appeal sa drip na kung pagserbisyo nga atong gitawag o buhat sa templo. Nga walay laing mutubo kundili mao ang gugma o pagserbisyo sa atong isikitao, buhi o patay. Ang sa mga dili hinako nga pagserbisyo ang gihatag sa daghan kaayong mga opisyalis ug mga magtutudlo sa atong mga stake o mga ward o mga branch, ang tanan wala mabuktii kung kalibutanon o ang hisgutan apan manugon sa krisohanong pagserbisyo ngato sa ilang isikatao. Dili sayon ang pagsalikway sa atong personal nga mga prioridad o tinguha. Daghang tuig ang milabay usa ka misyonaryo sa England nagsamuyo og nawad ag kalasig. Siya misulat sa balay ug nag-ingon nga iyang gibatig nag-usik siya sa iyang panahon ang iyang laong nga amahan mibalos kalimtang imong kaugalingon o pagtrabaho. Ang batan-ong nga si Gordon B. Hinckley miluhod ug nagkiksaad sa Ginoo nga iyang paningkamutan nga kalimtang iyang kaugalingon ug dili maghunahon na niining diha sa pagserbisyo sa Ginoo. Mga katuigan ang milabay isip hingkod ang sasulugoon sa Ginoo. Si Elder Hinckley ingon siya kinsa nagpuyo alang sa iyang kagalingon, malaya o mamatay. Samtang siya kinsa gikalimtan ang iyang kagalingon sa pagserbisyo sa uban, mutubo o mumukhan ning kinabuhi o sa kahangturan. Ni atong Enero si Presidente Thomas S. Monson mitudlo sa mga estudyante sa BYU nga ang ilang panahon pagka-estudyante kinahanglan maglakip sa mga butang nga may kalabutan sa ispiritong pagpangandam, maglakip sa pagserbisyo sa uban. Ang usa ka kinaiya sa gugma, naghulagway sa misyon sa manuluwas si Presidente Monson ingon, siya mihatag upananaw sa buta, mga tiil sa bakul o kinabuhi sa patay. Tingali kung atong matuod ang atong lalang dili kita pangutan o pila kabuok katangan ang nimo kung dili pila kabuok tao ang imong natabangan sa tinuoray sa President Monson ningon, dili ka makahimo sa paghigugma sa Ginoo hangtod ikaw mo serbiso kaniya pinaagi sa pagserbiso iyang katawhan. Usa sa kapamilyar nga ehemplo sa dili paghunana sa ato mga kaugalingon diya sa pagserbiso sa uban, kining usa dili talagsaon sa mga santo sa ulang mga adlaw mo ang pagsakripisyo gihimo sa mga ginikanan alang sa mga anak. Ang mga inahan nag-anto sa kasakit o pagkawala sa personal ng mga prioridad o mga kaharuhay aron pagdawat o pag sa mga anak. Ang mga amahan ni usab ilang mga kinabuhi o mga prioridad aron pagsuporta sa pamilya. Ang gintang tali na itong andam o niyatong bili andam pagbuhat ni ini nagkalayo sa kalibutan karon. Usa sa mga sakop sa among pamilya, pag-uhay lang nakadungog sa matiayon nga sakay sa aeroplano, mipasabot nga ilang ipili ang baton o saka iro kay sa mga anak. Ang mga iro, gamay problema, sila mipahayag. Ang mga iro, dili mo tubag-tubag o dili kinikinanglang mo dili sa pagawas. Kami nalipay nga dagang kaayo mga matiayo sa mga santo sa ulihing mga adlaw, ang hilakip anang dili hakog nga grupo kinsa andam nga pasalikway sa ilang personal nga mga prioridad o mga alaga sa Ginoo pinaagi sa pagdawat o pagpadako sa mga anak nga gipadala sa atong amahan sa langit. Kami nalipay atong nagatiman sa mga sakop sa pamilya nga may kakulangan o mga tigulang nga mga ginikanan. Kining matagpagservisyo, dili bahagpuntan, nag-unsay kaayuhan mahimo ni ining ang rekanako. Ang atong, ang tanan tini nagkinahanglang pagsalikway sa personal nga kaharuhay alang sa dili hinako nga pagserbisyo. Ang tanan ining nagbarug agi katubang sa kabangtugan, kaadunahan, ugman pangadili diha nga katubawan mao ang kalibutan ng paagi sa tao nga atong panahon. Ang mga santo sa ulay mga adlaw talagsaong may pasalig sa pagsakripisyo. Sa pag-ambit sa sakrament matag simana, kita nagsaksi sa atong pasalig pagserbisyo sa Ginoong sa atong isikatao. Sa sagrado nga mga sirmonya sa templo, kini nagigsaat sa pagsakripisyo o pagpinungod sa atong panahon o talento sa kaayuan sa uban. Ang mga santo sa ulahing mga adlaw na ilan usab sa ilang abilidad na maghiusa sa tinabangay mga paningkamot. Ang mga pioneer ng mga Mormon kinsa mipuyo sa kabukiran sa kasadpan mistablisar sa atong gitahod nga tradisyon sa dili hinakog nga pagtinabangay alang sa kayuhan sa tanan. Nagsugod ni ini nga tradisyon mao ang atong modernong Mormon Helping Hands nga mga proyekto sa daghang kasasuran. Sa baguhay mga eleksyon, ang mga santo sa ulahing mga adlaw naghiusa uban sa laing mga tao, dunay susama nga pangunaw na pagpaningkamot sa pagpanalipod kami noon. Ang alang sa uban, kana pagserbiso naglangkop sa dakong pagserbiso o pagpadayon sa personal nga kasakit. Ang hugot nga pagtuo sa reliyon sa atong mga miyembro o pagserbiso sa simbahan nagtudlo kanila unsaon pagtrabaho sa tinabangay mga paningkamot aron paghatag kaayuhan sa mga komunidad. Tungod ini ang mga voluntaryong mga santo sa ulahing mga adlaw mao'y kinahanglan sa edukasyon, lokal nga panggobyerno, charitable nga mga katuyuan ug dili maihap nga mga paningkamot sa mga nakinahanglan og taas nga kahanas sa tinabangay paningkamot ug dili hinakog nga pagsakripisyo sa oras ug kapanguhaan. Pipila mo sa pasangil sa kandang pagkasakripisyo sa atong mga miyembro o sa ilang kahanas o sa tinabangay nga mapaningkamot sa atong epektibo nga organisasyon sa simbahan o sa unsay sayop nga tawag sa mga dili mutuo pagsunod bisan wala kasabot. Wala dudang ang pagkasabot sa sakto. Walay pagpangupya sa gawas atong organisasyon o walay paggamit sa pagsunod bisan wala kasabot ang makahimo sa record ni ining simbahan o sa nahimo sa mga miyembro ni ini. Ang atong pagpangandam, pagsakripisyo o atong pagkahanas sa tinabangay mga paningkamot gagikan sa atong mga hugot na pagtuo ni Ginoong Jesucristo, gikan sa dinasig ng mga pagtulunan sa atong mga leader o gikan sa mga pagsalig o pakiksaad sa nga gihimo sa atong nasabtan. Walay swerte, pipila sa mga santos daw mihunong sa dili pa hinakog nga pagserbisyo sa uban. Dipili hinuon sila sa prioridad sa mga sumbanan o kinaiya sa kalibutan. Si Jesus mipasadaan nga si Satanas ang tingwa o muayag ka nato sama sa trigo. Nagpasabot nga paghimog, may sama gayod ni atong naglibot ka nato. So, kwahi si nini si Jesus, may sudo nga kita kinsa nagsunod kaniya, kinahanglan nga mahimong bililhon o talagsaon ang angasin sa yuta, kahayag sa kalibutan, nga mudanag sa tanang katawhan. Dili kayo kita makaservisyo sa atong manuluwas kon mas nahadlo kita sa tao kay sa Diyos. Iyang ipabadlong ang pipila sa mga leader sa iyang sa simbahan sa paninguha, sa pagdayag sa kalibutan, sa pagbutang o ilang mga hunahuna sa mga butang sa yuta labas sa butang sa Ginoo.
Elder John A. Widsoe declared,
si Elder John Widsoe, humaya, kita dili mahimong mupuyo sama sa uban ng mga tao o dipsulti sama sa uban ng mga tao o mubuhat sama sa uban ng mga tao kaya kita dunay lahi ang kapalaran, obligasyon o responsibilidad nga gisangunan ka na to o gikinanglan atong ipahingangay ang atong mga kagalingon nga to. Kanang kamatuuran, magamit karon sa amatag usaka na tong buhat, lakip ang dili ligdong nga sindinaan. Sama sa nadiskubrehan sa maalamang tinghala, dili mahimong magdiluwan sa kinabuhi kung ikaw sama ra sa tan-awon sa uban nga naglangoy sa dagat. Katong miapil sa pagkanikamot sa pagluwas sa ilang mga kinabuhi nga nagtinguha sa pagdayag sa kalibutan, misalakway gayod pagtulunan sa manuluwas nga ang bugtong paagi sa pagluwas sa atong kinabuhi dayon, mao ang paghibugma sa usag-usa o ang dili paghunahuna sa atong mga kinabuhi sa pagserbisyo. Si C.S. Lewis, may pasabot niini nga pagtulunan sa manuluwas. Sa higayon nga ikaw aduna na ikagalingon ka at nakabot, aduna'y posibilidad sa pagbutang og una ang imong kagalingon, gusto mahimong sentro, gani gusto nimong mahimong Diyos. Kana mao ang sala ni Satanas, ug mao kana ang sala ni iyang gitudlo sa katawhan. Ang uban mga tao naghunahuna nga ang pagkapukan sa tao, dunay kalabutan sa pagkikilawas at pagsayop ka na. Unsa gisilsil sa tanas sa mga hunahuna sa atong layo nga mga katigulangan nga ang ideya sila mahimong sama sa mga Diyos. Makahimo sa ilang kagalingon daw sila naglanlang sa ilang mga kagalingon. Mamahimo mismo nga agano nini magmimbinto o pipila kamatang sa kalipay alang sa ilang kagalingon nga walay apil ang Diyos. Layugikan sa Diyos. Ugikan anang walay paglaong nga paningkamot miabot ang taas nga makalilis ang istorya sa tao misulay pagpangita sa butang gawa sa Diyos nga makalipay niya. Ang usa ka hakog na tao, mas interesado sa pagpahimuot sa tao, ilabi na sa iyang kaugalingon, kaysa pagpahimuot sa Diyos, siya mutan-aw lamang sa iyang kaugalingon nga panginahanglan o tinguha. Siya mong lagakaw sa iyang kaugaling paagi o sa samang hulagway sa iyang kaugalingong Diyos, kansang hulagway sa mga kalibutan. Ang ingon na tao, mahimong maputlan sa walay katapusang pagkiksaad sa Diyos, o sa murtang nga pakihigala o tabang usab ang kinahanglan lan na tong tanan nining makalibog ng panahon supaya nini kung kita makihigugmaay o magserviso sa usa sama sa gitundo sa manluwas kita magpabiling konektado sa atong mga pakigsaad sa atong mga kauban. Nagpuyo kita sa usa ka panahon diin ang sakripisyo tinuod gayon nga nawala sa uso diin ang mga pwersa sa gawas nagtudlo sa atong katigulangan sa panginahanglan sa dili hinakog nga tinabangayng pagserbisyo nagpunod. Adunay mitawag na ini ang ako nga henerasyon. Una sa kinakog nga panahon diin ang tanang daw magpangutana, unsay kaayuhan na mahimo nini kanako. Bisan ang pipilakin sa nakinahanglan na sayod ug mas maayo daw tinud-anay nagtinguha sa pagdaog sa pagdayag niya tungkin sa nagbigay sa gikan sa dako ug lapan nga sa mailan sa pagtanaw galbo sa kalibutan. The ancient evil of greed shows its face
in the assertion of entitlement. Niini dinhi sa panggatong kita adunay katungod sa kabutan.
Ana tungod kung kinsa ako usa ka anak nga lalaki o babae, usa ka lumulupyo o usa ka biktima o usa ka sakop sa laing grupo. Ang panangkon sa kinatibuk-an mao ang pagkahakog. Nagkinahanglan kini dako Naghatag kini gamay o wala. Ang mismong konseho, konsepto ni ang maoy hinungdan, na kita nagtinguha sa pagpataas sa atong mga kaugalingon, ibabaw ni atong nagbibutan nato. Kini ang nagbulag nato gikan sa balaanong pata, patas sa sumbanan, pagantis kung ang usa ka tao, makadawat o bisan unsang panalanggikan sa Diyos, kini tungod sa pagsunod, wala o diin, kini ipasikan. Ang mga epekto sa pagkadalo o pagpanganton makita sa minilyon kadulyan bonus pipila sa mga kadaguan sa corporation apan ang mga ehemplo mas may katap kay sa niyana. Ang pagkadalo o mga ideya sa pagpanangkon pagkaagat o sa mikatab dinangag sobra kayo panguna-una sa mga butang luyo sa krisis pinansyal nga naghulgag mulukot sa kalibutan. Ang sugal maoy ilaing ehemplo sa pagkadalo o paghakog. Ang sugarol manimpalad gamit ang gamayng kantidad sa paglaong o gakong rinan sa pinaagi sa pagkuha ni ninggikan sa uban. Bisan giunsa parin pagkakuban ang pagkuha butang pinaagi sa wala sukway sa balaod sa binghalyo sa pag-ani. Kay bisan unsay ipuga sa tao mausab kana ang iyang anihon. Ang mga kinaiya sa kalibutan sayop nga nagtudlo ni anang kining tanan kabahin nako. Kanang makadaot na kinaiya walay mahimong kausaban o walay kalambuan. So kuhay kini sa ang turong kauswagan nga gipaila sa Dios diha sa iyang mahinungdanong plano sa iyang mga anak. Ang plano sa Ebanghelyo ni Jesucristo mutuboy nato ibabaw sa atong hinakog ng mga tinguha o mutudlo nato sa kining kinabuhia ang tanang may tungod kung mahimo unsa kita sa umabot. Usa ka minungdan ng ehemplo sa dili hinakog nga pagserbisyo mao ang kanhi Mother Teresa sa Calcutta. Kansang panumpa mipasalig sa iyang kaugalingon o sa iyang isig ka tawo nga magkabante sa tibuok kasing-kasing nga libreng serbisyo sa kinapobrehan sa mga pobre. Siya nagtudlo sa mga usa ka butang nga kanunay mosiguro sa langit alang nato ang mga buhat sa gugmang putli makabaton. Diin ang ipuno ang atong mga kinabuhi, dili kita makahimong dagko nga mga butang pasabot ni Mother Teresa. Ang iyang kinabuhi sa dili hinakog nga pagserbisyo usa ka inspirasyon sa tibuok kalibutan ug ang iyang mga buhat sa Kristohanong kamaayo magbarug isip mahinumdom sa mga henerasyon moabot. Mao kana ang gitawag sa manluluwas nga kalimtan atong kaugalingon sa pagserbisyo sa uban. Matag usa ka nato kinahanglan mo ma-apply ang baruganan sa atong kinaiya sa ato sa simbahan. Ang uban moingon, ako walay nakatunan bisan unsa karon. O walay usa nga mahigalaon. O nasilo ko. O ang simbahan wala mutubag sa akong mga panginahanglan. Tanan ni atong mga tubag na kasintro sa kaugalingon o mapugong sa espirituhan ng kalambuan. Mga tubagyan ang milabay, akong nagiusap ang akong kinay mahitungod sa pag-ato sa simbahan. Wala na kong ato sa simbahan, alam sa akong kaayuhan, apan sa paghunahuna sa uban. Ako gisiguro ang pagpahumusa sa akong isikataw, kinsa nag-inusar na lingkod sa pag-abi-abi sa mga bisita sa voluntaryo, alang sa usa ka buluhaton. Sa ato pamiadto ko sa simbahan kada semana, sa tuyo nga mahay mong aktibo, dili kay muhurong lang. Ang mahimo positibo, kalainan sa mga kinabuhi sa uban isip, sa putanan, ang akong pagtambo sa mga meeting sa simbahan, mas makalingaw pa gyud kay ug may katagbawan. Kining tanan, nagpakita manturong baruganan nga kita mas malipayon ug mas katagbawan kung kita mulihok sa upong serbisyo alang sa unsay atong gihatag dili ang unsay atong madawat. Ang atong manluluwas sa tudlo nato sa pagsunod, pinaagi sa paghimo mga sakripisyo, nagikinang arong kalimtang atong mga kinabuhi sa dili hinakog nga pagserbisyo sa uban. Kung atong buhaton, siya misaad ka nato o kinabuhing dayon. Ang labing mahinungdanon sa tanang mga gasa sa Diyos. Ang himaya o hingpit nga kalipay sa nagpuyo sa presensya sa Diyos nga amahan o sa iyang anak na si Jesucristo. Ako mo pamatuod may tungod kanila o sa ilang manungdanong plano alang sa kaluwasan sa ilang mga anak sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Shortly after I was called to serve as a stake president,
ako natawag ng serbisyo isip stake president pagka 1987. Laking istorya ko sa buhutang higala kinsa baguhay lang na release isip stake president. At sa among panagsultihan ay niutan ako kung unsa iyang matudlo kanako mahitungod sa pagkahimong sa epektibong stake president. Ayang tubag nga, sa akong pautana, dunay bugat nga kahulugan sa akong sunod nga pagservisyo pagdumala. Akong higala may pasabot na siya gitawag nga maservisyo isip temple worker. Human dayon sa iyang pagka-release. Siya dayon mingon. Unta nahimo kong temple worker sa wa pa ko mahimong state president. Kung nakaservisyo pa ko sa temple sa wa pa ko matawag na maservisyo isip state president, nahimo unta ko nga lahi kaayong state president. Naintriga ko sa iyang tubag o nangayo kaniya og dugang pasabot. Siya mitubag. Nagtuo ko nga ako usa ka maayong state president. Ang mga programa sa simbahan maayo ra ang dagan ug ang mga statistik labaw sa kasarangan. Apan ang pagserbisyo sa templo may palapad sa akong panglantaw. Kung ako pagkatawagon karon nga maserbisyo isip state president, ang akong labing hinungdanong tumong mao ang pagpatakos sa pagdawat o pagtahod sa mga pagsaad sa templo. Ako maningkamot nga ang pagpangandam sa templo himong sentro sa tanan natong gipangbuhat. Akong himuon ang mas maayong buhat nga mao ang pagiya sa mga santos ngadto sa balay sa Ginoo. Kanang mubong panagsultihan ay uban sa akong higala, nakatabang kanang ko isip stake president sa walay hunong nga pagtudlo sa pagpamatuod sa kang turong kamahinungdanong sa mga ordinansa sa templo. Mga pakikisaad sa templo o pagsimba sa Diyas sa templo. Panalangin sa templo, pagkahimong sa tako sa paggamit kanunay sa templo recommend. Ang akong mensahe karon ang focus sa mga panalangin sa templo. O ako nagampo nga ang Espiritu Santo mulamdag sa atong unahuna, mutusok sa atong makasing-kasing o musaksi sa kamaturan ngadto sa matag-usa kanato. Sa propeta Joseph Smith namulong ang satanan ng kapanahunan, ang balaang katuyuan sa pagpundok sa mga tao sa Diyos mao ang pagtukod ng mga templo aron ang iyang mga anak makadawat sa labing taas ng maordinansa o sa ingon makabaton o kinabuhing dayon. Piling mahinungdanong kalambigitan talo sa baruganan sa pagpundok o pagtukod ng mga templo gibuhat o maayos sa basaon ni Mormon. Tanawa ang umahan hinugna, o bulahan kamo kay kamo meduso sa galab. Ang miyani usab sa inyong kusog. O sa tibok adlaw kamo naghago, o tanawa ang ginaghanon sa inyong mga bugkos. O sila pagapunduko nato sa kamalig, nga sila dili mausik. Ang mga bugkos na ining pasumbingay nagrepresentar sa mga bagong nabunyagang membro sa simbahan. Ang mga kamalig mao ang balaang mga templo.
Elder Neil A. Maxwell
may pasabot, tataw kayo sa dihang kita na bunyagan ang atong mga mata naglantaw lapas pa sa bunyaganan ngadto sa balaang templo. Ang mahinungdanong kamalig diin kini nga bugkos ipundok mao ang balaang templo. Kini nga mga panimangno may klaro o pipasabot umayo sa kamahinungdanong sagrado ng mga ordinansa o mga pakiksaan sa templo na ang bugkos dili kayo mausik. O sila dili mga pukan pinagi sa uno sa katapusang mga adlaw. O ni sila maukay pinagi sa mga alimpulos. Apan kung ang unos mabot, sila pagapundukon sa ilang dapit. Nga ang unos dili makadulot ngadto kanila. O ni sila pagabugon uban sa mapintas ng mga hangin, bisan diin ang kaaway mo dala kanila. Elder Dallin H. Oaks may pasabot nga, sa pagbago sa atong mga pagsaad sa bunyag pinagi sa pag-ambit sa simbolo sa sakramento, kita wala ang magsaksi sa pagdalangan na kanato sa pangalan ni Jesucristo. Kundili, kita nagsaksi nga kita andam sa pagbuhat sa ingon. Ang kamatuoran na kita nagsaksi lamang sa atong pagkaandam nagsugyot, nga adunay lain pa nga kinahanglan nga may tabo sa dili pagayod, kita mo dalangari kanato niya ng sagrado nga pangalan diha sa labing halangdon o labing mahinungdanon nga bibahin. Ang pakigsaad sa bunya klaro nga namalandong sa umabot ng mga hitabo o mga hitabo o nagpaabot sa panalangin sa templo. Diya sa bagong mga pagpadayag sa Ginoo, nagpasabot sa mga templo isip mga balay nga gitukod diha sa akong ngalan. Sa pagampo sa pagpahinungod sa templo sa Kirtland, si Joseph Smith nangamuyo sa mahan. Ang imong mga sulugoon makasulod-untan ini nga balay, sinangkapan upan sa imong gahom, o garoon ang imong ngalan unta maanaa diha kanila. Siya na ngayon usab og panalangin. Sa imong mga katawhan, ngadto kang kinsa ang imong ngalan maila dinhi niini nga balay. O sa pagpakita sa pagpadawat sa Ginoo sa templo sa Kirtland, isip iyang balay, siya may pahayag. Kay tanawa, ako midawat ini nga balay. Kung ang akong ngalan, maaniya din niyo. Ako mapakita sa akong kaugalingon ngadto sa akong mga katawhan, diya sa kaluoy din niyo mga sa mga balay. Kining kasulatan, nagtabang ka nato nga masabta ng proseso sa pagdala ngadto sa akong kaugalingon, sa pangalan ni Jesucristo nga nagsugod sa tubig, sa bunyag nagpadayo ng nagpalambo dito sa balay sa Ginoo. Sa atong pagbarog niya sa tubig sa bunyag, kita nagpaabot sa panalangin sa templo. Sa atong paghambit sa sacrament, kita nagunahuna sa templo. Kita nagsaad nga mahinumdum sa manluluwas o musunod sa iyang mga sugo isip pagpangandam sa pag-apil sa sagrado ng mga ordinansa sa templo. O sa pagdawat sa labing taas ng mga panalangin nga naa pinaagi sa pangalan o pinaagi sa katungod ni Ginoong Jesucristo. Busa diha sa mga ordinansa sa balang templo, kita mas hingpit nga nagdalangan na kanato sa pangalan ni Jesucristo. O kaning labaw o Melchizedek na pagkapari ng alagad sa Ebanghelyo o naghupot sa Yahweh sa mga misteryo sa gingharian, gani ang Yahweh sa kahibalo sa Diyos. Busa diha sa mga ordinansa ni Ana, ang gahom sa pagka-Diyos noon kipakita. O kung walay mga ordinansa ni Ana, ang pagtugot sa pagkapari, ang gahom sa pagka-Diyos noon, dili mapakita ang adto sa mga tao diha sa unod. Kita nagpuyo sa usa ka halangdon nga adlaw sa pagtukod og templo sa tibuok kalibutan. Ang Yahwa sigurado gyud nga nakabantay sa nagkadaghang mga templo karon nga makita sa tibuok yuta. Sa kanunay, ang pagtukod og pagpahimangno niining mga sagradong mga istruktura giubanan og pagsupak gikan sa mga kaaway sa simbahan. Ingon man usab sa dili malamon nga pagpanaway gikan sa uban nga anaa sa sulod sa simbahan. Ayon na pagsupak dili bago. Niadtong 1861, samtang ang Salt Lake Temple gitukod sa si Brigham Young iawhag sa mga santos. Kung gusto ninyo nga matukod kini nga templo, trabaho o buhata ang inyong kutob mahimo. Ako ba ningon, dili ko ganahan nga buhat ninyo, kaya wala agyod kita makasugod o tukod sa katemplo nga wala mo sugod o bagting ang mga kampana sa impyerno. Ganahan ko nga makadungog nga bagting kini o usab. Ang tanang tribo sa imperno maglihok. Apanunsa man ang imong unahuna sa putana niini? Ikaw na kita sa tanang higayon, unsay isang putana niini? Kita isip matandaanon ng mga santos na paligon pinagi sa mga kalisdanan o mga dumadawat sa mulumong ng mga kaluhi sa Ginoo. Kita nagpadayon ubos sa mga saad sa Ginoo. Ako dili matugot nga sila mulaglag sa akong mga buhat. O ako mapakita nga to kanila nga ang akong kaalam labaw pa kagamhanan sa kaysa kaimat sa Yawa. Sulod sa nakangkatuigan, si Sister Bednar og ako midapit og matunod-anong mga lalaki o babae isip mga mamumulong sa devotional sa Brigham Young University, Idaho. Nagganin nga mamumulong, mga emeritos o na-release na nga mga sakop sa 70s. Kinsa nagservisyo isip presidente sa templo, kuman sa ilang pagservisyo isip general authority. Samtang kami nagsulti uban ining ulitong mga leader, kanunay kong mangutana, unsa man ang imong nakatunan isip usa ka presidente sa templo na imong gipangandoy nga unta ang masasabtan pa nimo sa niya ikaw pa sa general authority. Samtang naminag ko sa ilang atubag, akong nabantayan ng walay kausaban nga tema. Masasabtan ako ang proteksyon nga naa pinaagi sa atong mga pakingsaad sa templo. Og unsa ang kahulugan sa paghimo og usa ka madawat na halad sa pagsimba diha sa templo. Adunay kalainan tali sa mga membro ng mga tuan sa simbahan, nagbayad o ikapulo o kinsa panagsara nga muadto sa templo nga nagdali-dali aron makasulod sa sesyon. O niadto mga membro kinsa matunod-anon o makarunayon nga nagsimba dito sa templo. Kaparingan sa ilang mga tubag, nagkapatandog ka na ito. Ang matagtubag sa akong mga pangunaw nagpukos sa makapanalipod ng gahom sa mga ordinansa o mga pakisaad na anaas sa balay sa Ginoo. Ang ilang mga tubag tukma nga magkapareho sa mga saad nga anaas diha sa pag-ampo sa pagpahinungod ang gihatag sa templo sa Kirtland niya itong 1836. Kami mga muyo kanimo balaan nga amahan sa pagpanalipod sa among katawhan nga nagsimba o magdungganong nga nagupot sa usa kangalan o katungdanan din hininig balay. sa tanan nga makaliwatan o alang sa kahanturan. Aron walay hinagiban nga mahimo bato kanila nga mamuswag nga siya kinsa nagkalot o usa kalungag alang kanila mahulog ngadto sa mao. Aron walay pundok sa mga dautan nga adunay gahom mabantugan o mubuntog sa imong mga katawhan. Ngadto kang kinsa nga ang imong alan maila dinhi niini nga balay. O kung si bisan kinsa nga mga katawhan ang makig-away batok niini nga mga katawhan, ang imong kasuko mapukaw batok kanila. O kung sila muhampak niini nga mga katawhan, ikaw muhampak kanila. Ikaw makig-away alang sa imong mga katawhan sama sa imong gibuhat sa adlaw sa kig-away. Aron sila maluwas ikan sa mga kamot sa ilang tanan nga kaaway. Palihog hunauna kini nga mga bersikulo sa mga yawa og unsay inyong atong hisgutan ay tungod sa pag-andam nga mudalangan na kanato sa pangalan ni Jesus Kristo ang panalangin sa proteksyon nga gisaad ni ato kinsang madungan nga nagupot og usa ka pangalan o katungdanan diya sa balaan ng templo. Ang mahinungdanon pa, hindi nga mga panalangin sa pagkiksaad alang kayo sa tanang mga henerasyon o sa tibuok kahangturan. Ako mo dapat kaninyo sa pagbalik-balik sa pagtuon o sa pagpamalandong sa mainampuong paagi sa paggamit ini nga mga kasulatan diya sa inyong kinabuhi o alang sa inyong pamilya. Dili kita mahibulong sa mga paningkamot ni Satanas sa pagbabag o pagdaot sa pagsimba o buhat sa templo. Ang yawa masilag sa kaputli o sa gahom sa balay sa Ginoo. O ang proteksyon nga naa sa matag-usa kanato dihas o pinagi sa mga ordinansa o mga pagsaad sa templo ng silbi isip po sa kadakong babag ngadto sa daotan nga gibugna ni Lucifer. Ang paglalin gikan sa Nauvoo ni atong September 1846 nagkamugna og dili matukim ang kalisod alang sa mga matinud-anong mga santos sa ulahing mga adlaw. Daghan ang nangita og kapasalungan sa kampo Dupplin sa sapa sa Mississippi River. Sa dihang ang balita niabot kang Brigham Young sa winter quarter may tungod sa kahimtang sa mga milalin, diha-diha dayon ipadala siya og sulat tabok sa suba ngadto sa Council Point nga miawag sa mga kaigsuunan nga pagtabang. Siya mitambag, karon na ang panahon sa pagtrabaho. Tuguti nga ang kalayo sa pagsaad sa inyong, nga inyong gihimo dito sa balay sa Ginoo, magdilab sa inyong mga kasing-kasing sama sa kalayo nga dili mapalong. Sulod sa pipila kaadlaw, ang mga karwahe nagpaingon na sa silangan aron pagluwas sa naglisod ng mga santos. Unsa man kadtong naghatag ni atong unang mga santos sa ingon na kaligon, mao kadto ang kalayo sa pagsaad sa templo na nagdilaab sa ilang mga kasing-kasing. Mao kadto ang ilang pasalig nga musimba o madungganon na muhupot o usa ka pangalan o katungdanan sa balay sa Ginoo. Kita karon nagatubang og umatubang pa og dagko nga mga hagit sa buhat sa Ginoo. Pansama sa mga pioneer kinsa nakita sa dapit nga giandam sa Dios alang kanila, kita usab ang badasigon nga nasayo na kita dili pasagdan sa atong Diyos. Karon ang mga templo makita sa tibuok yuta isip sa gradong mga dapit sa mga ordinansa o mga pagsaad sa espirituhanong pagkatoon o dumdangpanan sa mga unos. Ang Ginoo na mayag, kinanglan ako mapundok sa akong mga katawhan na ang trigo mapanalipdan diya sa balay, tipiganhan aron makabaton o kinabuhi na dayon o makarunahan uban sa celestial na himaya. Maabot sa akong tingog mao ang daghan ng mga bata, bata ng mga babae o bata ng mga lalaki. Mga muyo ako kaninyo nga mahimong takos nga magkarunayon o sa pagtanaw unahan uban sa kaibalo sa pag-abot sa adlaw sa inyong madawat ng ordinansa o mga panalangin sa templo. Adunay mga tao nga naminaw karon kinsa kinahanglan gayud unta nga makadawat apan wala paghihapon makadawat sa mga ordinansa sa balay sa Ginoo. Bisan unsa pa man ang hinungdan, unsa na kadugay ang kalangan, ako mo dapit kaninyo sa pagsugod og himo sa espirituhanong mga pagpangandam aron kamo makadawat sa mga panalangin nga anaa lamang sa balaan nga templo. Palihog ilabay ang mabutang nga anaa sa inyong kinabuhi nga nakababag sa iagyanan. Palihog tinguha ang mabutang nga adunay mahangturong bili. Adunay mga tao nga naminaw karon kinsa nakadawat na sa mga ordinansa sa templo, o tungod sa nakalainlayang mga hinungdan, wala na makabalik ngadto sa balay sa Ginoo sa dugay ng panahon. Palihog, Panginoonsol, pag-andam, o buhata ko unsay ang ngayong buhaton aron kamo makasimba, o balik dito sa templo, o mas mahimpit nga makahinungdom o tahod sa inyong sagradong pagkasaad. Adunay mga tao nga naminaw karon nga nagupot na o current temple recommend. Udan ng kamot sa takos papagi sa paggamit niya ni. Ako nagdayay kaninyo sa inyong pagkamatanud-anon o pagkamaunungon. Ako mahatag sa akong balaanong pagsaksi nga ang kalayo sa pagsaad magdilaab diha sa kasing-kasing sa matag-matanud-anong mga membro ni ini nga simbahan. Kinsa nagsimba, huwag madungganon nga nagupot ug usa ka pangalan o katungdanan diha sa balay, sa balaan nga balay sa Ginoo. Sa Hesus Kristo maong atong manunubos ug manuluwas. Buhi siya. Huwag siya ang nagdumala sa mga kalihokan sa iyang simbahan, pinahagi sa pagpadayag ngadto sa iyang pinili ng mga sulugon. Niining tanan ako mapamatuod sa sagrado nga pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
What a wonderful conference.
Kalindot nga konferensya ang nahimo. Unsa ta ka na panalanginan, makadungog sa tambag sa unang kapangulohan o sa quorum o sa napulog duha. Kinsa atong gipaluyohan isip mga propeta manalagna og tigpadayag. Ako na hinumdom sa usa ka maddagaang masaganag nga kahaponon sa ting pamulak mipulis sa taas nga tingtugnaw dito sa Kasi Valley, Utah. Ang akong amahan kinsa mga Sabado kanon nang punos buluhaton alang sa mga atong lalaki mihapit sa among panimalay uban sa tanyag. Pag-uban og panuri kanon nang malipayon sa pagsakay sa truck ni Lulo ang among upat ug unom ka tuig nga mga anak nga lalaki. Midali pagsakay sa luyong lingkuranan ug ako mitupad sa akong amahan sa tubangan. Ang among pagsakay midanamos lahos sa kalsada sa poblasyon sa Lugan. Diin may kurbada libot sa templo sa Lugan. Nagbuntaog nga nahimutang sa usa ka bungtod nindot kaayong pagkasentro sa dad. Sa among pagpadayon palayo sa siyudad, miliko migikan sa naghuot nga gisimintong kasada nga dos panagsara gamita nga abugong kasada diin milabang mi karang taytayan ug misuot laho sa kakahoyan padong sa lungsod. Malayo mi sa bisan unsang sakayan nagbinugtong. Nakaamgong ang iyang mga apo naas dapit nga wa pa nila maduwi. Gipahunong sa akong amahan ang truck. Naguna na baka mo nga nasaag ta? Iyang gipangutana ang nahibong ng mga batang lalaki samtang ilang gianinaw gawa sa windshield ang tibok walog. Gisundan sa daklit ng kahilom sa pagbanaban na migawas malamong tubag sa gamayng bata. Tanawa, siya miingon nga nagtulo, Lolo, digyod ka mawa kung imong makita ang templo. Milingi mi sa pagtanaw nga nagpokus uban sa iya. Nakakita sa adlaw nga bigilo sa aspire sa templo sa Lugan diyas tibok walog. Diyog ka mawa kung imo makita ang templo. Ang templo muhatag direksyon ninyo sa inyong pamilya diyas kalibutang puno sa kasamok. Usa ka mangturong giya nga mutabang ninyo nga di mawa diyas gabon sa kangit-ngit. Kini mao ang balay sa Ginoo. Maoning dapit din ang mga pakigsaad gihimo nga ang mga mangturong mga ordinansya paghimo. Diyas basahon ni Mormon si Haring Benjamin misugo sa mga santo sa iyang panahon ug dapit sa pagpundok. Matagtaw may tuldang pultahan nga nagatubang sa templo. Isip mga miyembro sa simbahan ug bago pa lang tang kadawat ug bagong tambag sa modernong propeta nga kun sundon mo atubang sa mga pultahan sa atong mga panimalay hingpit paingon sa templo. Ang unang kapangulohan midapit sa mga miyembro nga adult sa pagbaton ug mogamit karong temple recommend ug mobisita sa templo labaw pas na andan diin ang panahon ug kahigayunan motugot ug awhagon ng mga miyembro sa pagpulis sa paglingolingang ng mga kalihukan uban sa pagserbisyo sa templo. Nagahawa usab sila sa baguhay mga miyembro nga ang batanon sa simbahan kinsa mga 12 anyos ang panuigon sa pagpuyos taku aron ang pagtabang ining mahinungdanong trabaho sa pagserbisyo nga puli alang sa mga bunyag ug pagkumpirma gani ang atong batanong mga anak giawhag pagbisita sa nataran sa templo ug gani mohikap sa templo. Si President Thomas S. Monsus makausa mitambag sa atong paghikap sa templo ug templo mohikap kanato. Kitang napanalingan papuyo sa dispensasyon sa pagtukod sa templo din 146 ka mga templo gipahinungod ug gipahibalo. Ubos sa pagtinaw sa templo diha sa diksyonaryo sa Biblia atong mabasa ang musunod, kini mao'y labing balaan sa bisan unsang dapit sa pagsimba dinhi sa yuta. Isundan ining mabuot nga pahayag ang nimalay alang sa makatandiab uban sa kasagrado sa templo. Alang nako kini nagsugyot og talagsaong pakigsuod tali sa templo og panimalay. Di lang ta makahimos pag atubang sa ato mga panimalay ngadto sa templo o sa balay o sa Ginoo. Kita makahimos ato mga panimalay ug usa ka balay sa Ginoo. Bago pa lang usa ka state conference ang tanan diha giimbitar sa mamulong sa paghunaw na sa musuroy sa inyong panimalay gamit ang ilang espirihatong mga mata. Gusto kong imbitahan mo sa pag-usab niini. Paghunahuna nga giablihan ninyo ang pultahan sa tubangan ug misod sa inyong panimalay. Unsa ang inyong nakita? Unsa ang inyong gibati? Usa kini kadapit sa gugma, kalinaw, ug usa kadangpanan gikan sa kalibutan sama sa templo? Limpyo ni ug husay? Sa inyong paglakaw lahos sa lawak sa inyong panimay, nakita ba ninyo ang bayang larawan nga naglakip ug tukmang litrato sa templo ug sa manluluwas? Ang inyo bang kwarto usa kadapit sa personal pag-ampo? Ang inyo bang pundukanan dapit o kusina usa kadapit diin magkaon giandam ang nagkahiusang gipahimuslan? Nagtugot nga makabayang ng mga pagsinultihan ay kahigayunan sa pamilya. Ang kasulatan makakita na makita ba sa lawak din ang pamilya makatuon, makaampo o naghius ang magkaton? Makita ba ninyo ang inyong personal ng mga luna sa inyo sa pagtuon sa Ebanghelyo? Ang musika bang inyong nadungog o kalingawang inyong makita sa computer sa laing bahin? Makapasilo sa espiritu. Ang panagsultihan ay makabayaw ug way panagbangi. Kana mao ang magtapos sa atong pagsuroy. Tingali kamo sama sa akong kaplagan ug pipila ka mga luna nga kinahanglan ug pipila ka paglambo sa panimalay kinaot nga di unta ka hingpit nga pagtukod usab sa inyong panimay. Bisan ko ang atong luna sa sala dako o gamay, kabos o luho, dunay usa kadapit alang sa matagusa ining mga prioridad sa Ebanghelyo sa matagusa sa atong mga panimay. Aron sa paghupot sa templo o ni atong kinsa mo, tambong ini sa grano takos ang Ginoo mitukod o mga sumbanan pinaagi sa iyang mga sulugong propeta. Mahimong maayon ning tambag alang nato nga maghiusa o pagpamalandong sa konsiyo sa pamilya. Mga sumbanan alang sa atong panimay aron pagpabilin ining sagrado o sa paghimo ining usa kabalay sa Ginoo. Ang pahimangno sa pagtukod o usa kabalay pag-ampo gani usa kabalay sa pagbuasa usa kabalay sa paghugot nga pagtuo usa kabalay sa pagtulunan usa kabalay sa himaya usa kabalay sa kahusay usa kabalay sa Dios. Naghatag og balaang panan ang ato sa matang sa panimalay nga gusto sa Ginoo nga atong tukuron. Ang pagbuhat sa atong musugot sa pagtukod sa usa ka espirituhanong mansyon diin kitang tanan mahimong ang mapuyo sa way pagsapayan sa atong kalibutan ng kahimtang panimalay nga puno sa bahan di diin ang anunog ba og taya mo dunot. Diha naa matarong nga panaghiusa sa templo og sa panimalay. Ang pagsabot sa mga turon kiniya sa templo mupaduol on sa inyong panimalay. Ang pagsabot sa mga turon kinaiya sa pamilya mupaduol ninyo sa templo. Si President Howard W. Hunter na mahayag. Diha sa mga ordinansya sa templo ang pudasyon sa
si President Boyd K. Packer mitambag isulti ang pulong templo.
Si President Boyd K. Packer mitambag isulti ang pulong templo. Isulti ni sa mahilom nga may balaang pagtahod. Balik-balik ka ni sa pagtulti. Templo, templo, templo.
Temple, temple. Add the word holy.
Og idugang ang pulong balaan. Balaang templo. Isulti ni ingon o gi-capitalize bisan kini makita dihas hugpong sa mga pulong templo. Usa ka laing pulong maoy gitugbang sa kaimportante ngadto sa usa ka santo sa ulahing mga adlaw. Panimalay unsa sa pagbutang pulong balaang templo ug panimalay ug kamo makahimo sa paglarawan sa balay sa Ginoo. Miaging tuig ang kabataan sa primary na pagbundok mga libuan kanila gikan sa tibuo kalibutan sa matagusa sa ilang mga ward ug mga branch. Gikantahan ang ilang mga pamilya o mga miyembro sa ward isip kabahin sa pasundayag sa primary sacrament meeting. Nanganta sila sa kabahin sa tinguhang o pangandam ang mga butang nga ilang giganta nagsugod sa gradong mga panimay ay going there someday to feel the Holy Spirit to listen and to pray.
For the temple is the house of God.
Man sa Diyos,
a place of love
gugma,
and beauty.
Samtang bata pa
I'll prepare
ko.
Myself while I am young.
Katungdanan ko.
This is my sacred duty. I love to see
gusto
the temple.
I'll go templo. Inside someday.
I'll covenant with my father.
Kay balaang dapit
I'll promise
ang
to
temple.
Obey. For the temple Din is a holy
masilyo,
place where we are sealed together.
Kita,
as a child of God,
ako sa matuod,
truth,
no pamilya,
a family is forever.
Muhangtod.
President,
si President Boy K. Packer,
miingon, ang labing dakong katuyuan sa tanang namong gitudlo mao ang paghiusa sa mga ginikanan ug mga anak diha sa hugot nga pagtuo sa Ginoong Hesukristo nga sila malipayon diha sa panimay gibugos diha sa usa ka mahangturong kaminyoon gidugtong ngadto sa ilang kaliwatan ug siguro mahimayaan diha sa presensya sa inyong langitong amahan. Ako mapantood, magpamatuod ninyo nga ang paggamit ini mga baruganan makatabang sa pag-atubang sa atong mga pultahan ngadto sa templo sa balay sa Ginoo mas hingpit nga pagtugot ninyo sa paghimo sa inyong sagradong panimay sa usa ka balay sa Ginoo. Ako mutapos din ako nagsugod uban sa mga pulong sa usa ka inosenteng bata. Digyud mo mawa kun inyo makita ang templo ug idugang ko ang pagtuo sa sagradong kinaiya atong mga panimay o mga templo sa Ginoo. Ako nasayod nga ang Dios mao ang atong mahigugmaong langitong amahan. Ako musaksi kang Hesukristo ug sa iyang tahas isip atong manluluwas ug manunubos ug sa buhing propeta nga gitugutan sa paggamit sa tanang Yahweh sa prestodika ni Jesus Smith ngadto ni Thomas S. Monson. Ako mubuhat sa ingon diha sa sagradong ngalan ni Hesukristo. Amen.
The choir and congregation.
The choir and congregation, manganta karon o guide us, O Thou Great Jehovah. Inikahuman sa pagpanganta, sila si Elder Jose E. Tixira o F. Michael Watson sa 70, mamulong ka nato. Sila pagasundan ni Elder El Champori sa quorum sa 82 ka mga apostolis.
This is the
179 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw.
Dear brothers and sisters, our Heavenly Father has a plan.
Ang atong lang itong amahan, dunay plano alang nato. Plano sa kalipay. Ang plano, giponting nato sa Ginoong Hesus Kristo o sa iyang pag-ula. Ang pagsunod sa pagtulon-an o ehemplo ni Hesus Kristo, makahimo natong hingpit na pagsabot sa atong bahin niya ng plano. Sa unang kapitulo sa basahon ni Moises, atong makita ang usa ka mabu upan balihim pamulong nga naglahi sa buhat sa Dios, ginganlan ang pagpahinabo sa pagka-immortal o kinabuhing dayon sa tao. Sa panaw na ato kinabuhi sa pagbalik mahimong sama sa amahan, kita wa pasagding mag-insara. Ang Dios mihatang nato sa kinahanglang mga gasa nga mutabang nato atong mortal nga kasinatian. Ang espirituhan ng mga gasa mo ay mga panalangin o mga kahanas na gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga anak. Kining mga gasa makatabang nato sa pagdala sa atong kinabuhi paingon sa mahanturong nga katuyuan. Masaon ka pa kahupayan nga masahin ang dunay usa ka plano nga naghatag nato og usa ka manluluwas si Hesus Kristo yang sakripisyo mahimo niining posible alang sa taong tao nga mutuman sa iyang pagtulon-an sa ebanghelyo aron mapasaylo pinaagi sa paghinusol. Unsang kahupayan masayon nga dunay tabang alang nato ang mulampo sa atong mga paninguha nga makabalik sa pagtuyo sa atong amahan sa langit. Unsang pagkapayan nga masunod ang wa ta maghinusara sa paglawig sa wa paagi mga kadagatan samtang kita pagpadayon lahos sa mga kasinaan sa kinabuhi. Usa ka gasa nga makatabang nato sa pagpili sa atong mga kinabuhi o ang gasa nga iyang gihatag sa tanan ang kahana sa gahom sa pagpili. Ang atong mga pagpili di ikalimod nga may gahom sa pag-usab sa atong mga kinabuhi. Kining gasa may usa ka talagsaong timaan sa pagsalig diha nato ug dungan ini usa ka gihambing nga personal nga responsibilidad sa maalamong paggamit niini. Atong amahan sa langit nagtahod sa atong mga kagawasan sa pagpili ug di gayud mo pugos nato pagbuhat unsang matarong ni siya mo pugong nato sa paghimo sa yanong mga pagpili. Ang iyang pagdapit Hinoon kabahin ining informante nga kinahanglan gasa klaro nga pahayag diha sa mga kasulatan. Apan tanawa kana nga siya sa Dios nagdapit o nagdani sa paghimog maayong kanunay. Busa matagbutang ang pagdapit o pagdani sa pagbuhat o maayo sa paghigugma sa Dios sa pag-alagad kanya dinasig sa Dios. Ang mapulong sa paghimo o maayong kanunay magpasabot nga maayo sa sumbanan na atong gikinhalan gamiton samtang sa tamo gamit sa atong gawas ng kabubuton. Ang mga pagpili dunay naglakip sa sangputan ng palagmit o mahimo di makita dayon human sa atong mga desisyon. Ang paggamit sa espiritual sa pag-asa nga gihatag nato mas dako aron pagpabilin sa hustong dalan. Bago ba kong magamit usa ka gamay nga GPS receiver, usa ni katalag sa unghiman ang dunay antena nga gipahingay sa kasagustong nga pagpada pinaagi sa satellite sa taas nga ibabaw sa yuta uban sa usa ka screen nga nagpakita sa ako dapita sa yuta. Sa ulahing pipila ka dekada kining matang sa mga gamit nakahimo og maayo alang sa mga kutuyuan sa siyensya paghimo og nukod sa yuta o paglang sa kabayan na tao maawa kong magmaneho. Sa tibok kasaysayan ang katauhan na ningkamot nga di mawa. Sa akong Pinoy anang nasayod sa Portugal, panaglit ato sa panahon sa discovering ka mga ika-15 nga siglo nga manglalawi gikan sa baybay sa Lisbon, lahos sa gradiin nga wa layong mga tulbukid. Og pagbasa sa mga bituon diha kagawin na langit uban sa nagunang mga sakyanan mga lalawigan ni ining panahon aron sa pagpangita sa ilang padulngan bisan pa ining tanan di na sayon nga buhat alang niya atong mga naglalawig nga malagyan batok sa nagsukwahing mga hangin ug sa daghang higayon sila wahong nagtag ng makita ang ilang agindiha sa lapas sa dagat. Ang kailinan ron uban ining GPS receiver ako kanunay may nagungan tubag sa mga pungutan sama sa asa ko pa doon. Unsa ang labing maayong paagi nga makaabot dito? kanus ako makaabot dito? Uban ining gamayng himan, ako mibati may dakong kasiguraduhan kung maniho o magsalig sa kining muda na ako nga talagsaong karong o kahuso kung asa ko gustong muadto. Nakahinulong ko usa ka adlaw bisan pa samtang nagmaniho ko nga to usa ka underground sa pakinganan, ako mipakita sa itsura ning himan, usa ka nagpasidaang tingog nga nahibuong nako. Lost satellite reception. Ang konkreto katukuran nga naglibot nako sa nagpugong sa signal og nakahimos himan nga nagwad-an og connection. Sa pagbalik ko sa gawas akong nakaanggo nga dugang panahon nga gikinahanglan aron ang himan makakuha og balik sa kinahanglan nga signal. Kita sab, sulod nato dunay usa ka GPS nga nagtugot nato nga masayod sa tanang higayon kung unsa ang husto ug unsa ang sayop ingon man mutubang nato sa mahimog hustong mga pagpili. Kita tao uban sa usa ka dangag naandang kasarang sa pagilatali husto sa sayop tungod sa kahayag ni Kristo ang gihatagan nato sa barang tao. Kinahanglan gilang mao ang gitagong konsensya. Ang baton ini mahimo natong responsibilidad nga tao. Dugang pa isip mga bimbas simbahan kita kikinahanglan sa gasa sa Espiritu Santo sa paghupay, pagpanalipod og pag-iya nato. Kung kita mawad-an o pagbati sa mga butang sa Dios sa atong kinabuhi, kita usab di makadawat sa signal nga gikinahanglan aron mugiya nato. Ang paghupot sa mga sugo mao labing maayong pasalig anong pagpabilin kusog na signal o ban sa balaan. Si Presidente Thomas S. Monson miingon, ang atong kinabuhi na agad sa mga desisyon nga atong himuon, kaya ang mga desisyon mutino sa padulungan. Ako mohatag sa akong pagpamatuod nga pagpili sa maayong katapusan mudala ngadto sa kalipay. Samtang ang mga sayog nga pagpili mubira kan paingon sa kasub-anan, ang pagkat-on sa pagpili anang maayong paghupot sa mga sugo may mamugna sa sundanan sa mutabang nato nga makaangkon og maghikahingpit na kinabuhi. Mahimong mas mahisama sa atong Langitnong Ama sa iyang anak nga si Hesus Kristo og mahimong takos makapasunod sa tanang mga panalanggikan ngadto sa mga matinud-anon. Laing agasang makatabang nato sa atong mga kagalingon mao ang kasarang sa pagtuo sa mga pulong ni atong kinsa na pamatuod ni Hesus Kristo. Pinaagi mga propeta sa tanang panahon, lakip ang atong kaugalingon, ang Dios mipadayag sa iyang plano sa kalipay alang sa matag-usa sa pamilya. Kadtong kinsa mo sunod sa mga propeta, makadawat sa mga panalangin nga gisaad sa Dios. Kita makasalig kanunay sa buhing mga propeta. Ang ilang mga patulunan naglarawan sa pulong sa kabubuton sa Ginoo. Sa pagkatinuod, ang Ginoong Diyos di magkabuhat bisan unsa gawas kung iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad nga mga manalagna. Ang mga pulong sa usa ka kanta sa panay nagpamagno nato sa sunda ang propeta. Ayaw sa pagpahisalaag, sunda ang propeta. Siya nahibalo sa dalan. Kita nakadawat sa atong giya kung kita musunod nila. Ako mapamatuod nga ang atong Amahan sa langit nagpakabana sa matag-usa nato. Siya maminaw ug mutubag sa atong mga pag-ampo. Siya makigsulti sa iyang mga propeta aron mugiya nato. Samtang magpalambo ta sa atong hugot nga pagtuo ug pagpuyo sa mga pulong sa mga propeta, nagpalig-on sa atong mga pamatuod sa plano sa kalipay ug sa mahinungdanon nga tahas ni Hesus Kristo niini. Pinaagi sa gahom sa pagpili ug tiunay nga kasarang na pagtuo sa mga pulong atong kinsa na pamatuon ni Hesus Kristo. Makahimo ta sa pagtabok sa dakong kadagatan kinabuhi ug makaabot sa atong makanturong padulngan. Kita gitudluan ining katapusan si manang pinaagi mga propeta manalagna ug tigpadayag. Ako magpasalamaton sa giya ng mga atong Amahan sa langit mihatag nato ug sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Atong manluluwas o manudubos. Ako magpamatuod nga sila buhi. Ug nahigugma nato. Ug kung kita mutuman sa mga pagtulunan nga atong nadawat, muhimo ta og maayong pagpili. Kita di mawa ug kita makaabot sa atong hangturong panimalay. Sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
During my growing up years,
ito nagtubo ko sa gamay ng komunidad sa Mag-uuma sa Spring City, Utah. Ang oportunidad mihatag kay gayunan matagting init nga magkaubang mag-inusara nga akong gamaan sulod sa duha ka semana nga magbantay sa mga karnero sa bukiran sa Mantay, Lasal. So, sa kahigayon, ang gabon baga kayo nga dili na nimo makita ang imong kamot kung imong itulid o kagkagabi na. Ang akong amahan, bisagyot nga mobalik ko sa tulda og mosunod ra siya dayon. Akong nahinumduman nga magpangutan na unsaon ako pagkakita sa tulda taliwala sa gabon. Ang akong amahan, yanong miingon kanako, ihatag sa kabayo ang rinda og dadon kanina sa tulda. Nagsunod niini nga tambag, akong gibuhian ang rinda og uban sa pagdasig sa kabayo, nagsugod ang among lakaw. Usahay mahapak ko sa naong ug magbangga nga sa sanga dili na ko makita ug magbag-iring akong biti sa kahoy. Sa katapusan ng kabayo buhunong ug ang anino sa tulda may aninag. Usahay dili nato tanunay makitaan dayon ang gipangandoy nga paingnan sa atong unahan apan ang kaalam ni atong nakasulay na inubanan ni atong ani apa sa uban kanato mahimo natong giya kun ato silang hatagan sa mga rinda. Nakasabot ka ba sa imong gibasa? Mao ang pangutan ni Felipe. Natong tinud-anay nga nagsiksik sa mga kasulatan. Ang tubag gihatag pinagi sa usa ka pangutana. Unsaon ko man sa pagkasabot? Gawas kon adunay magtudlo kanako. Ang tubag sa masiksikong pangutana nagikan sa mga propeta sa naglabayng panahon. Kinsa mitudlo sa importansya sa pagsiksik sa kasulatan o banang saad? Kinsa katong magmahal sa akong pulong? Dili malingla. Sa matag dispensasyon, ang Ginoo naghatag og mga sugo sa mga propeta. Sila mosangyaw niini ngadto sa kalibutan ug tanan kini unta matuman. Ang doktrina ug mga pakigsaad, Section 1, naglangkob sa pasiyon sa Ginoo sa mga doktrina, mga pakigsaad ug mga sugo nga gihatag niini nga dispensasyon sa kaingpitan sa panahon. Mabasa sa mga bersikulo sa 37-38, siksika kining nga masugo kay sila mga tinuod ug matinud-anon ug ang mga panagna ug mga saad nga anaa kanila ang tanan matuman. Unsa ang akong gipamulong, ako mamulong. Ako dili mangayog pasaylo sa akong kaugalingon. Bisan pa ang mga langit ug mga yuta mahanaw, ang akong mga pulong dili apan ang tanan matuman. Bisan sa akong kaugalingon nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong sulugoon, kini sa Samara. Kini ang tingog sa pito kasulugon sa Ginoo kag kinsa ako namulong karon. Niadtong Marso 1970, usa ka dugay ng pangandoy nga makaalagad sa piniling mga sulugoon sa Ginoo nagsugod. Sukad sa sinugdanan, ang mga kahigayunan gihatag aron direkta nga makauban sa mga miyembro sa unang kapanguluhan sulod sa dul-an upat ka dekada. Sulod sa upat ka dekada, atol niya ng katuigan sa paglambo, ang panabot sa akong mga pulong dili mahanaw, apan ang tanan matuman. Milambo kini sa akong kasing-kasing. Importante mga awhag ipanghatag diha sa kinitibukan konferensya sa nanglabing katuigan o magpadayon nga ihatag sa kanunay nga kaalam sa nanglabing kapanahonan na makapainit sa atong kasing-kasing. Sa pagsunod niini nga tambag, kita angayang maligon, dili muhunong, o kita mulahutay. Pananglit, si Presidente Joseph Fielding Smith kinsa sagad mikutlo sa mga pulong nga gisulat sa ika-24 nga kapitulo sa Salmo. Diyan ang pangutan naghimo, ang ubang ang tubag gihatag ug ang panalangin gisaad alang sa matinud-anon. Ang pangutana, kinsa ang musaka ngadto sa bungtod ni Jehova? O kinsa ba ang mutindog sa dapit niyang balaan? Ang tubag, siya nga limpyong mga kamot ug may putli nga kasing-kasing. Siya nga wala magbayaw sa iyang kalag sa bakak ni wala manumpa nga malimbungon. Ang saad iyang madawat ang panalangin gikan kang Jehova o pagkamatarong gikan sa Dios ay ang kaluwasan. Si Presidente Harold Bili sa General Conference mitambag nato nga maminaw sa mga pulong o sugo ay ihatag sa Ginoo pinaagi sa iyong propeta. Tingali dili mo ganahanon sa ihatag sa otoridad sa simbahan. Tingali sa kuwa ikinin sa inyong politika nung inyong sosyal nga panglantaw. Kini o makababag sa inyong sosyal nga kinabuhi. Apan kung maminaw niini sa mga kinigikan sa baba mismo sa Dios, uban sa pasinsya o pagtuo ang saan mo. Ang Dios mawagtang sa gahom sa kangit-ngit o mupakurog sa kalangitan alang sa imong kaayuhan o sa himaya sa iyang ngalan. Sa wala pa siya mamatay pagka Desyembre 1973, si President Lee namulong sa nagpundok ng mga empleyado sa simbahan o sa ilang pamilya, nangutana human masaysay ang programa sa welfare. Motuo ba kamo nga kini mga propeta na sayod unsay ilang gisugutan? Dayon sa samang pagkigpulong mahitungod sa tambag sa kaigsuonan sa pagbantay batok sa pagtugot sa panimalay sa dili ang ngayang mga literatura o telebisyon siya nangutana. Kamo ba suod na kayo sa kaigsuonan sa pagunahuna nga sila dili mga propeta? Apan kalakinan lamang nga nagtagnatagna. Si Presidente Spencer W. Kimball, kinsa sa iyang mga sinalat, mihatag nato og mga makahupay nga pulong, nga adunay milagro sa pagpasaylo, og ang Dios magpasaylo. Sa laing higayon, bahin sa wala damhan nato mga pagsulay nga sa gubangon. Si Presidente Kimball may pahimangno kung ang tanan hatagan og gahom sa pag-usab sa mga mausabong gutlo sa kinabuhi, ato bang lainon ang mga hitabo sa cartridge jail nga misangpot sa kamatayan ni Peyta Joseph Smith, og labaw sa tanan. Kung doon na tayo gahom nga di makontrolar, unsa kaya atong gibuhat sa katapusang gutlo sa Gitsimani o sa mga pulong nga gilito? Hinoon, dili ang akong pagbuot ang batuman, kundili ang imo. Matagbuntag sa meeting sa unang kapanguluhan ng kaigsunan, magpuli-puli o ampo. Ganahan kong maminaw ni President Ersat Benson nga mag-ampo. Ang iyang mga pag-ampo daw pulos pasalamat, imbis mangayog panalangin. Sa laing tugon ni Jesus Kristo, si President Benson namulong sa mga pulong ni Propeta Joseph Smith nga ang basahon ni Mormon mao'y labing tukma bisan unsang basahon din sa yuta o sukaranan sa atong tinuuhan o ang tao mas maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang lagda kaysa bisan haing basahon. Siya may ahoy ka nato sa pagsunod sa manuluwas kitsa mingon tanaw ka nako o lahutay hangtod sa katapusan o ikaw mabuhi kaysa siya nga mulahutay sa katapusan. Ako muhatag o kinabuhing dayon. Sulod sa iyang siyam kabulan nga pagpangalaga ni si Presidente sa simbahan, kitang tanan na higugma sa tiunay nga kaayon ni President Howard W. Hunter. Kinsa midapit sa mga miyembro sa simbahan sa pagpakabuhi nga hatagag pagtaga ng kinabuhi o gihilimpo ni Ginoong Hesus Kristo. Ilabi na sa gugmag paglaong o sa gipakita niyang kamang giloyon. Himuha ang templo sa Ginoo nga mahitilag sa simbolo sa ilang pagkamimbro o langitong dapit alang sa ilang labing sagrado pagkiksaad. Kini ang kasing-kasing na kung tinguha, at kinasing-kasing tinguha nga ang matagmimbro sa simbahan takos nga musulod sa templo. Si President Hinckley namulong, wala na ko makaistorya sa personal ang tanang propita ni ining dispensasyon. Wala na ko masinati si propita Joseph Smith ni makadungog kaniya nga mamulong. Hinoon, ang akong apuhang lalaki, kinsa isip usa kabatanon sa Nauvoo, nakadungog ganiya, o mipamatuod sa iyang balaanong tawag, isip talag sa ang propita ni ini nga dispensasyon. Si President Hinckley mipamatuod sa unang pananaon, sa dihang ang batanong si Joseph Smith miadto sa kakahuyan, o nakadawat sa tubag pinaagi sa Dios noong pagpadayagikan sa amahan o sa anak. Ang gugma ni Presidente Hinckley sa pagtukod ng mga templo o sa sagradong buhat, nagihimo dito, mahimong pulor ang abito. Alang giya nga biton alang sa matag usa kanato. Ang atong hinigugmang propeta si President Thomas S. Monson misubli sa gitinguha sa unang kapanguluhan kinsay natong 1839 misugo nga angay natong siksikon kanunay bisan as bisan kanon. Diya sa inyong kakugi sa inyong paglahutay ug kamatinud-anon. Ang kamaayo sa mga doktrina nga inyong gitudlo, ang mga moral nga lagda nga inyong gipadayon ug gibuhat, nag-agad ang padulngan sa tawhanong pamilya. Si Presidente Monson ang atong gipalayuhan ni si propeta, manalagna ug tigpadayag, ug nagsilbing lanog nga tingog sa mga biyuda, sa walay mga amahan, ug sa tanang nagkinahanglan ug tabang. Siya tinudanang milarawan sa iyang kinabuhi sa paagi sa magtutudlo ug sa sinsirong tinguha, nga kanunay anaa sa iyang pangalagad. Si President Monson ang tigpababa sa Ginoo, kansang tambag og giya kita giauhag nga mosunod. Sa tinunanay, ang magtutudlo na mulong kanato pinaagi sa iyang propeta, ako na sayon, og mi-record sa mga meeting sa kaigsoonang nagpundok nga kini tinuod. Isip ko sa kanatudloan ubos sa tiilan sa buhing mga propeta og niining mga testigo sa ulahi mga adlaw kinsa ako nakaila og nahigugma. Ako mo pamatuhod sa pagkatinuod samtang mga sakop niining simbahan maminaw sa mga pulong og sugo nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga propeta sa testamento ug gisundan sa propeta sa Ginoo bisan karon kita mas makasabot sa pagkamatuod ang Ginoong Dios dili magbuhat bisan unsa ako nang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad mga propeta. Niining mga maturan nga ang Diyos sa naa sa mga langit, nga si Jesus mao ang Kristo, o kiniyang simbahan ni Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw, adunay mga propeta, manalagna o tigpadayag nga mugiyakan nato ako musaksi sa sagradong pangalan ni Kristo. Amen.
Many years ago, I was
driving katuigan ang milabay sa nag-drive ko sa University Avenue doon sa entrance sa Provo Canyon. Huwag ako nakita sa unahan nga nagkahinay ang mga sakyanan. Dito sa unahan doon ay mga sakyanan sa polis nga ang mga sugat ng kidlap-kidlap. May truck sa bumbero, pipila ka mga sakyanan sa search and rescue nga nagpundok. May babag sa kalsada pa doon sa Provo Canyon. Primero, gihasulan ko kay murag madugay-dugay gyud mi dito. Kuryoso sab ko, unsa may hinungdan sa tanang kaguliyang? Samtang nagtanaw ko sa bungaw sa silangang bahin sa entrance sa Provo Canyon, nakakita ko og pipila ka kalalakinan nga nangatkat. Naghunahuna ako nga sila mga tao sa search and rescue, unsa may lang gikatkat. Sa katapusan ako ning nakita, duna di ay usa ka baing karnero. Nasaag nga karnero nga nakakatkat og mga 25 piye ibabaw sa bungaw. Og na-stranded siya dito. Dini kanding sa bukid. O karnero sa bukid. Usa lang kaputing bahay nga karnero nga nabuwag sa pundok sa mga karnero nga sa magbalantay. Kaya wala man ko ilay mahimo. Gitanaw na ko ang bungaw aron makakatkat. Nga to sa ibabaw din ang nawalang bahay nga karnero nagbarog. Og di ko mahunano kung giunsa niya sa pag-abot nga to. Bisan pa man, siya dito na og ang tanang kaguliyang sa akong atubangan nagpokus sa pagluwas niya. Hangtod ron, wag ko kay Bao sa katapusan sa istorya kay napangitaan man sa pulis og paagi nga makadagan og usab ang mga sakyanan. Samtang nag-drive ko palayo, usa ka butang ang nakapabalakan ako. Samtang ang mga tao sa search and rescue maayo gyud ang tuyo, unsa may reaksyon sa bahay nga karnero nila? Sigurado ko nga sila doon ay plano sa unsaon sa pagpakalma niya. Tingali ila siyang pusilon og tranquilizer dart sa dool kay nga distansya aron ila siyang madakpan sa di pa siya mahulog. Kay wa kay bawo sa ilang plano apan nahibaw og gamay kon unsay reaksyon sa mga hayop kon ma-corner sa mga estranghero. Nabalaka ko bahin sa mahimong samputan sa ilang mga paningkamot sa pagluwas. Og dayon, naghuna-huna ko. Asa man ang magbalantay sa mga karnero? Sigurado gyud, siya ang may kinadakang tsansa nga moduol sa bahay nga karnero nga di makapadlok niya. Ang makapakal mga tingog sa magbalantay sa mga karnero og ang matinabangong kamot, mao'y gikinahanglan niya yung sitwasyon na. Apan daw nawa siya sa eksena. Isip mga miyembro sa simbahan, usahay kita murag mawa sa eksena sa manining magbalantay sa mga karnero. Kunauna sa makadiyot, unsay gisulti ni Presidente Monson sa bagong gitawag ng mga mission president at sa 2008 na seminar alang sa bagong mga mission president. Siya miingon, way kahulip sa proselyting program nga naglambigit sa mga miyembro. Ang tracting di makahulip nini. Ang mahinungdanong mga pangutan di makahulip nini. Ang programa nga naglambigit sa mga miyembro mao ang yawi sa kalampusan og misalergir ni bisan asa nato ni sulayi. Konsepto ni ang mga miyembro nga mga misyonaryo, kamo og ako mao ang mga magbalantay sa mga karnero og ang full-time nga mga misyonaryo Sama sa pundok sa search and rescue na ningkamot sa pagbuhat og butang nga murag imposible nilang mabuhat nga mag-inusara. Sigurado gyud ang full-time nga mga misyonaryo magpadayog buhat sa ilang pinakamayo kutob sa ilang mahimo. Apan di ba mas maayo kung kamo og ako andam mabuhat og trabahoon nga matawag yun nga ato og doon kita mas angayan kay kita personal nga nakailan ni adtong nawala o nagkinahanglan nga isalbar. Gusto kong mupokus sa tulo kamando ngadto sa mga miyembro sa simbahan nga makita sa doktrina o mga pagigsaad. Matagusan niini makauhag nato nga di mawa sa eksina kung ang mga higala, mga silingan o mga sakop sa pamilya magkinahanglan sa atong tabang. Kinahanglan maglakip ni atong nagpalayo ang mga di kayo aktibo. Kitang tanan kinahanglang mahimong mas maayo nga mga miyembro nga mga misyonaryo. Sa Section 88, versikulo 81 sa doktrina o mga pagigsaad, atong mabasa, o matagtaw kinsa na pasidanan, magpasidaan sa iyang silingan. Doon ako'y pribilehiyo nga makabihay sa daghang mga stake sa simbahan aron moauhag sa pagtubo o kalambuan sa mga ward mission. Nahimo ning labihan ka magantihon o espirituhanong kasinatian alang kanako. Akong nadiskubrihan ni ining mga pagbiyahe ug ang baguhay lang ang survey mipukumpirmar sa kamatuoran na sobra sa katunga sa katawhan sa Estados Unidos ug Canada gamay ra uway nahibaw-an sa atong mga gipanghimo ug mga gituhan. Sigurado kong ang mga porsyento mas taas pa sa laing bahin sa kalibutan. Kining survey nagpakita usab nga kon ang mga miyembro malambigit sa matinud-anong mga miyembro sa simbahan sud sa igong gidugayon o nahibaw sa klaro o tukmang impormasyon kalabot sa gituuhan o mga doktrina sa simbahan ang ilang mga kinaiya mahimong positibo o madawaton. Ang simbahan doon ay sobra sa 50,000 kang full-time ng mga misyonaryo nga nagservisyo sa tibuok kalibutan. Ang isang yaw ang akong ibanghilyo na katabang nila nga mahimong pinakamaayo nga mga magtutudlo sa ibanghilyo ni Hesus Kristo nga sukad atong nabatunan sa kasaysayan sa simbahan. Makapasubol lang nga kasagaran sa atong full-time nga mga misyonaryo migahin og daghan sa ilang panahon sa paningkamot sa pagpangita og mga tawo kaysa pagtudlo kanila. Akong gitanaw ang atong full-time nga misyonaryo isipo kayo magamit nga kapanguhaan sa pagtudlo. Kung kamog ako, naghimo og daghan sa pagpangita o katudluan alang sa full-time nga mga misyonaryo o nilibre nila nga igahin ang daghan sa ilang panahon sa pagtudlo sa mga tawo nga atong nakitan, dagkong mga butang ang magsugod sa pagpangita. Hitabo. Nawala ka na to ang mahinungdanong oportunidad nga mupatubo sa simbahan kung maghulat lang ta sa full-time nga mga misyonaryo na pasidana ang atong mga silingan imbis nga kita mismo ang mubuhat niini. Kinahanglan ni uban sa dako nga kakugi nga atong dadon ang kahayag sa ebanghelyo nga ato sa mga nagpangita sa mga tubag nga gitanyag sa plano sa kaluwasan. Daghang nabalaka sa ilang mga pamilya. Ang uban nangita o kasiguruan sa kalibutan nga nag-usab-usab ang mga hiyas. Ang atong oportunidad mao ang paghatag nila o paglaom o kaisog o pagdapit nila nga muuban nato o muapil sa mga mihangop sa ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang ebanghelyo sa Ginoo na asayuta o mupanalangin sa ilang mga kinabuhi dinhi o dito sa mga kangturan nga moabot. Ang ebanghelyo nakasentro sa pag-ula sa atong Ginoo o manluluwas. Ang pag-ula naghatag og gahom sa paghugas sa sala, sa pag-ayo o sa paghatag o kinabuhing dayon. Ang tangan nga di matukib ng mga panalangin sa pag-ula, mahatag lang ato sa mga nagsunod sa baruganan o nakadawat sa mga ordinansa sa ebanghelyo. Hugot nga pagtuod diha kang Hesus Kristo, paghinusol, bunyag, pagdawat sa Espiritu Santo o paglahutay ngadto sa katapusan. Ang atong mahinungdanong pangmisyonaryo nga mensahe ngadto sa kalibutan mao nga ang tanang katawhan gidapit nga masalbar o musulod sa pundok sa maayong magbalantay sa mga karniro nga mao si Hesus Kristo. Ang atong pangmisyonaryo nga mensahe giligon pinagi sa kaybalubahin sa pagpahiuli. Nasayod tanga ang Dios nakigsulti sa iyang mga propetaron sama sa iyang gihimo sa karaang panahon. Nasayod sabtang ang iyang ebanghelyo gidumala uban sa gahom o katungod sa gipahuli nga Kristo. Way laing mensahe ang dunay ingon kamang turong kamahinungdanon sa tanang nagpuyo sa yuta karon. Kitang tanan ginahanglan mo tudlo nining mensahe sa lai sa lain uban sa gahom ug ligong pagtuo. Ang ligdong nga hinagawhang tingog sa Espiritu Santo ang nagpamatuod pinaagi nato bahin sa milagro sa pagpahiuli. Apan una, kinahanglan natong ablihan ang atong mga baba ug mupamatuod. Kinahanglan natong pasidanan ang atong mga silingan. Mudala ni nako sa ikaduhang kasulatan nga gusto nako ipaambit ninyo gikan sa doktrina ug mga pagigsaad. Ingon nga ang bersikulo 81 sa section 88 nagtudlo nato nga ang missionaryo nga buhat responsibilidad sa matag-usa nato sa dihang kita na pasidanan. Ang mga bersikulo sitting ato sa Jesus section 33 nagtudlo nato sa pag-abli sa atong mga baba. Ang bersikulo 7 wa magbilin og pagduha-duha sa una-una sa tao nga nakamemorya sa section 4 sa doktrina og mga pakigsaad nga ang Ginoo nagsulti bahin sa misyonaryo nga buhat. Oo, sa pagkatinood, ako muingon nga ha kaninyo nga ang umahan puti og andam na sa pag-ani. Busa, igalab ang inyong mga sanggot, og mag-ani uban sa tanan ninyo nga gahom, huna-huna og kusog. Dayon miabot ang mando, sa tulo kahigayon, sa pag-abli sa atong mga baba. Ablihi ang inyong mga baba o kini makasulti, o kamu mahimo nga sama kang Nephi sa karaan, kinsa mipanaw gikan sa Jerusalem diha sa kamingawan. O ablihi ang inyong mga baba o ayaw pagpanagana, o kamu magpasan o mga binugkos diha sa inyong mga likod, kay tanawa, ako mag-uban kaninyo. O, ablihan ninyo mga baba, o kini makasulti, magingon, paghinusol, o gandaman ninyo ang agianan sa Ginoo, buhata ang mga agianan nga matulid, kay ang gingharian sa langit, dool na. Unsa may isulti sa matag-usa nato kung atong ablihan ang itong baba sa tulo kahigayon? Kung mahimo, mutanyag ko sa kasugyot. Una, og labi mahinungdanon, kinahanglan nato ipahayag ang atong pagtuo diha kang Hesukristo og sa iyang pag-ula. Ang iyang matubsanong buhat may panalangin sa tanang katawan uban sa gasa sa pagka-immortal og sa potensyal sa pagtagamtam sa pinakamahinungdanong gasa sa Dios nato sa tao, ang gasa sa kinabuhing dayon. Ang ikaduhang higayon nga atong ablihan ang atong mga baba, kinahanglan ato isulti sa atong kaugalingong mga pulong, a istorya sa unang pananahon nga mao ang atong kahibalo sa usa ka atang lalaki nga hapit na mag-15 anyos ang pangidaron nga miadto sa pundok sa kakahuyan og human sa sinsiro og mapainubsanong pagampo na abli ang kalangitan ngadto niya. Human sa mga siglo sa kalibog, ang tinuod nga kinaiya sa Dios nga kapangluhan og ang tinuod nga mga pagtulon-an sa Dios gipadayag nga kalibutan. Sa ikatulong higayon nga atong abihan atong mga baba, himo nato ang pagpamatuod sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Ang basahon ni Mormon misuporta sa Biblia sa paghatag nato og mas dakong panabot sa mga doktrina sa Ebanghelyo sa atong manluluwas. Ang basahon ni Mormon mao ang makapag-kumbinsir nga ebidensya nga si Joseph Smith tinuod nga propeta sa Dios. Kung ang basahon ni Mormon tinuod, dunay pagpahiuli sa priesthood. Kung ang basahon ni Mormon tinuod, nan, uban sa gahom ni anak nga priesthood si Joseph Smith ni pahiuli sa simbahan ni Hesukristo. Mao pa'y paghuman ako sa basahon ni Alma sa akong kasamtangang pagbasa sa basahon ni Mormon. Dool sa pagtapos sa mahinungdanong mensahe ni Alma nga to sa simbahan sa Zahim, si Mingon. Unsa nga magbalantay diha tiliwala kaninyo nga dunay daghan nga mga karnero apan dili mo bantay kanila nga ang mga lubo dili makasulod ug mutukob sa iyang panon og tan-awa kon usa ka lubo musulod sa iyang panon siya dili ba mubugaw kaniya sa gawas oo og sa katapusan kon siya makahimo siya mulaglag kaniya og karon ako moingon nganha kaninyo nga ang maayo nga magbalantay mo tawag kaninyo og kon kamo mo patalinghog ngadto sa iyang tingog siya mudala kaninyo nga to sa iyang panon, o kamo iyang karnero, o siya musugo kaninyo na kamo dili magantos sa mabangis nga lubo nga musulod taliwala kaninyo nga kamo mahimo nga dili malaglag. Ang manluluwas mao ang maayong magbalantay sa mga karnero o kitang tanan gitawag sa pagserbisyo kaniya. Ang bayi nga karnero sa bahin sa bungaw sa pagsulod sa Provo, Canyon o kanang kining mga pulong ni Alma may pahinumdum nako sa gipangutana sa manluluwas sa ika-15 nga kapitulo sa Lucas. Kinsa bang tawhana kaninyo nga may usa ka gatos ka mga karnero nga kun kawadan siya usa ka buok nini dili mo biya sa kasiyaman og siyam diha sa kaawawan ug moadto sa pagpangita ni atong usa nga nawala hangtod nga hikaplagan niya kini sa kasagaran ko maghunahuna ko sa pagatiman og mga karnero maghunahuna ko sa mga kinanglanon o kaakuhan sa magbalante sa mga karnero sa pagbuhat sa tanan niyang mahimo alang sa tanan niyang mga karnero. Kining kasingatian Hinuon, may pahinomdom na ako nga kini ang sambingay sa nawala nga karnero o ang akong mga hunahuna na baling ato sa kuyaw nga kahimtang anang nawala nga baying nga karnero naginusara o wa makakita o laing ang pataas nga ato sa bungaw o wa usab makaliso o makakita sa iyang igianan paubos. Unsa nga kabalaka o kawalay paglawom ang iyang gibati, hingpit nga walay gahom sa pagsalbar sa iyang kaugalingon, o sa kalakang gikan sa siguradong kadaot. Importante alang sa matag-usa nato nga mamalandong kung unsay bation nga mawala o unsay gipasabot sa mahimong usa ka espirituhanong magbalantay sa mga karniro kinsa mubiya sa 99 aron sa pagpangita sa usa nga nawala. Ang ingon nga mga magbalantay sa mga karniro mahimong magkinahanglan sa kanas o panabang sa pundok sa search and rescue apan sila naa. Andam nga mutabang, o mukat katapad gyud nila aron muluhas sa mga hilabihan kabililhon sa atubangan sa Dios kay sila iyang mga anak. Ang ingon nga mga magbalantay sa mga karnero mutubag sa katapusang mando nga mahimong miyembro nga misyonaryo nga gusto nako ipaambot sa doktrina og mga pakigsaad section 18. O kung kini mahimo nga ikaw ang manlimbasog sa tanan nimo nga mga adlaw sa pagsangyaw o paghinulsol ngadto nini nga mga katawhan o magdala bisan usa ka kalag nga rekanako unsa kadako ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya diha sa gingharian sa akong amahan o karon kung ang imong hingpit nga kalipay dako tungod sa usa ka kalag nga imong gidala nga rekanako diha sa gingharian sa akong amahan unsa kaha kadako ang imong hingpit nga kalipay kung ikaw makadala og daghan nga mga kalag nga rekanako sama sa gitudlo usab sa kasulatan ang ingon nga mga magbalantay sa mga karnero makasinati og di mapahayag nga hingpit nga kalipay ako mo mupamatod nining kamaturan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
As we conclude the conference,
sa atong pagtapos sa konferensya, atong pasalamatan ng Tabernacle Choir. Ang hiniyosang choir gikan sa Salt Lake Area Institutes of Religion ug ang priesthood choir gikan sa Brigham University, Idaho ug ang ilang mga conductors ug mga organista alang sa maanindot ug baka padasig nga musika. Ato sab nga pasalamatan ang tanang misalmot sa bisan na unsang paagi ni ining mga tulumanon. Ang atong concluding speaker ni ining session mao si President Thomas S. Monson, ang atong pinalanggang propeta. Pagkahuman sa pagigbolong ni Presidente Monson, ang choir mukanta sa God Be With You Till We Meet Again. Human sa musika, ang panapos nga pag-ampo ihatag ni Elder Robert C. Oaks sa 70. Kini nga konferensya, muundang sulod sa 6 kabulan.
My beloved brothers and sisters, akong
mga pinalanggang mga kaigsoonan, ang akong kasing-kasing napuno o ang akong pagbati na lumo samtang mutapos kita ning talagsaong kinatibok ang konferensya. Kita na panalangin ang pag-aayo samtang kita naminaw ang atos mga tambag o mapagmatood na itong namulong kanato. Ako nagtuo ang kitang tanan terminadong upuyo sa mga baruganan sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ako muhatag sa akong matinud-anong pasalamat sa tanang miapil ning konferensya. Apil ni adtong mga kaigsoonang lalaki, kinsa mihalad sa mga pag-ampo. ang musika nindot kaayo. Ako pasalamaton ni atong napanalanginan ng mga talento sa musika. Kinsa anda mo pakigbahin sa ilang mga talento sa uban. Ako na pinumduman sa kasulatan na makita das doktrina o mga pakisaad, kaya ang akong kalag mahimuot sa awit sa kasing-kasing, oo, ang awit sa mga matarong, mao ang usa ka pag-ampo, nga rikan ako, o pagatupagon, uban sa usa ka panalangin, diha sa ilang mga ulo. Mahimuuntang adugay na itong makalimtan ng ato mga nadungog ng komperensya. Ako kamong pinumduman nga mga mensahe i-imprinta sa sunod buwan sa insayan o layahuna ng mga magasin. Ako kamong awhagon sa pagtuon sa mga kasulata o sa pagpamalandong sa ilang mga mensahe o sa pag-apply niini sa inyong mga kinabuhi. Gusto na ko ninyong mahibaluan unsa ko kamo kamahal o mapasalamatan masalamaton sa ako mga matinud-anong mga magtatambag sila sa Presidente Henry B. Eyring o Presidente Dieter Updorf, sila mga tao sa kaalam o sa labutan, ang ilang pagservisyo dili mabayaran. Ako nahigugma o nagsuporta sa ako mga kaigsuunan sa Korum sa punagduha ka mga apostolis. Panahon ng komprehensya, kita may paliyos sa kabagong membro sa Korum. Siya matinud-anon pag-ayo sa iyang buluhaton si Ginoo. O ako mo pumatuod nga siya sa katao sa atong langitong amahan na gustong mapuno a posisyon ng panahon na. Akong ipaabot akong pahigugma nga doon sa mga membro sa 70 o sa presiding bishopric. Sila may alagat sa tibok na yung kaugalingon o epektibo kayo. Susama usab ako pahinungod sa mga kinatibukang auxiliary officers. Sumala sa atong patakaran sa pagpuli-puli, kita may paluyo o bago mga general presidency sa young men o sa Sunday school. Kami naglaom sa pagtrabaho uban kaninyo. Kami mapasalamaton ni atong na-release ikaning mga posisyon ni inyong konferensya o kinsa matinud-anong may alagad kutob sa ilang kapasidad. My brothers and sisters, akong mga kaigsoonan, unta kita maning kamot nga mupuyo nga mas duol sa Ginoo. Unta kita makahinumdom nga mag-ampo kanunay. Tingali pa unya og masunod kita sa pagtintal. Kamu nga ginikanan, ipakita ang inyong gugmang ato sa inyong mga anak, pag-ampo alang kanila, na sila makabarog sa mga pagtintal sa kalibutan. Ipag-ampo nga sila mo dako diha sa sugot ng pagtuo o pagpamatuod. Ipag-ampo nga sila mo sunod sa mga kinabuhi sa pagkamaayo o muaalagad nga ato sa uban. Mga bata, ipakita sa inyong mga ginikanan na kamuhon higugma kanila. Ipakita kanila unsa kamu kapasalamaton sa tanan lang gibuhat o ilang padayunon para kaninyo. Karon, usa ka puno nga pagabantayon kaninyong tanan, mga matanon o mga hamtong, lalaki o babae. Kita, nagpuyo sa usa ka panahon, diin ang kaaway migamit sa tanang posibleng pamaagi aron paglitaga natong tanan sa iyang mga pagpangilad, naning kamot pag-ayo sa pagguba sa atong mga kinabuhi o mahisama kaniya. Adunay nagkaagianan nga mudani ka nato sa pag-adto mga agianan nga mudala ka nato sa kalaglagan. Mga kalambuan sa daghang mga dapit nga mahimong magamit alang sa atong kayuhan o mahimong magamit nga kita daling madala nga to sa makuyaw nga mga agianan. Ako ni Bati nga muhisgot og usa nga piho o kana mao ang internet. Sa laing bahin kini naghatag og duol sa walay kinutuban nga mga oportunidad sa pagkuha og magamit og importante nga mga impormasyon. Pinaagi nini kita makaistorya sa uban sa tibuok kalibutan. Ang simbahan mismo adunay usa ka talagsaon nga website na puno sa may bili og makapabayaw nga mga impormasyon og dili mabayaran nga kapanguhaan. Sa laing bahin hinuon o hilabihan nga makapaalarma, mao ang mga report sa numero sa mga individual kinsa nagamit sa internet alang sa daotan o mupaubos ng mga katuyuan. Ang pagtanaw o pornografiya, mao ang naglabi ng katuyuan. Akong mga kaigsuunan, ang pag-apil niini sa literal nga paagi makadaot sa inyong espiritu. Pag may sugod, pag malimpyo, likay kini makapaubos o makaguba sa tanang klase kutob sa inyong mahimo. Bisan asa man kini. Ako mideklara ning pasidaan ngadto sa tanan, bisan asa. Ako mudugan, ilabi na ngadto sa mga batanon, nga kini naglakip sa mga litrato sa pornografiya na ipasagamit ang mga cellphone. Ako mga hinigugmang higala, ubo sa bisan unsay metabo ayaw tuguti nga inyong kaugalingong malitag sa pagtanaw og pornografiya. Usas labing epektibo nga pagpangilad ni Satanas. O kung kamo mo itugot sa inyong kaugalingon nga maapil ning binuhatan, hunong karon. Pangayong panabang ay inyong gikinahanglan sa pagbuntog o sa pag-usab sa direksyon sa inyong kinabuhi. Himua ang mga lakang ikinahanglan aron makabalik diya sa pig-ot o tul-in. Og dayon magpabilin, kadiha. Mahimo atong isulti o bang husoy sa karaan, magpili kamo karong adlaw kung kinsa ang inyong alagaron, apan alang kanako o sa akong balay. Kami mag-aalagad sa Ginoo. Karon ako mga kaigsoonan, kita nagtukod og mga templo sa tibuok kalibutan o magpadayon sa pagbuhat niini. Kamo nga tako sa makahimo sa pagtambong sa templo, ako mutambagan ninyo pag-adto kanunay. Ang templo, usa ka lugar diin kita makakita og kalinaw. Dito kita makadawat og usa ka nabag-o nga pagpahinungod sa ebanghelyo og nalig-on nga tinguha sa pagsunod sa mga sugo. Unsa ka pribilehiyo nga makasulod sa templo? Diin kita mahimong makasinati sa gibalaan nga impluwensya sa Espiritu sa Ginoo. Dakong serbisyo ang mahatag kung kita mubuhat sa mga gitugyan na yung ordinansa ni adtong kinsa nag-una sa bilo. Sa kasagaran kita, wala makailan ni adtong atong himuan sa buluhaton. Kita wala maglaom nga pasalamatan ni kita adunay kasiguraduan nga ilang dawaton ang atong gihalad kanila. Hinoon kita nagserbisyo. Huwag sa niana nga proseso, kita sa atong kaugalingon wala'y nakuha ni anang paningkamot. Kita sa literal nga paagi na himong manluluwas sa bukid sa Zion. Sama sa atong manluluwas, mihatag sa iyang kinabuhi, isip puli nga sakripisyo alang kanatong tanan, pusa, bisan sa gamay nga paagi, pagbuhat og sama kung kita magbuhat og puli nga mga buluhaton sa templo nga itong kinsa walay pamaagi sa pag-adto sa unahan. Gawas adunay usa ka butang nga gibuhat alang kanila, pinaagi kanato nga anaa dinhi sa yuta. Ako hilabihan ka ang pasalamaton nga isip usa ka simbahan kita nagpadayon sa paghatag og humanitarian aid kung adunay dakong kinahanglanon. Kita dakong nabuhat ka bahin ini o nagpanalangin sa mga kinabuhi sa libuan ka mga anak sa atong amahan. Nga dili sama nato og tinuhuan. Ingon man usab na itong sama. Kita adunay intensyon nga mupadayon sa pagtabang din kita gikinahanglan. Kami mupahayag sa among pasalamat kaninyo alang sa inyong kontribusyon nga may kalabutan ini. Unsa ako ka mapasalamatan o kamakaisunan alang sa pagpahiuli sa ebanghelyo ning dispensasyon. O alang sa tanan nga mga panalangin nga miabot sa akong kinabuhi o sa inyong mga kinabuhi isip mao ang resulta. Kita na panalanginan nga katawhan, kay anaa ka natong siguradong kihibalong ang Diyos buhi, o nga si Jesus, mao si Kristo. Mahimo unta nga mga panalangin sa langit man na kaninyo. Unta ang inyong mga panimalay mapuno sa pagkamauyunon o paghigugma. Unta kamo kanonay nga moamuma sa inyong mga pagpamatuod, nga kini mahimong proteksyon kanimo sa kaaway. Isip inyong painobsanon nga sa lugoon, ako nagtinguha uban sa akong tibuok kasing-kasing nga musunod sa kabubuton sa Diyos og muservisyo kaniya og muservisyo kaninyo. Karon akong mga kaigsoonan, ang konferensya natapos na. Samtang kita mo pauli sa itong mga panimalay, kita unta mo abot nga luwas. Gimahal ko kamo. Ako nag-ampo alang kaninyo. Ako maghangyo kaninyo nga kamo mahinumdom kanako o sa tanang mga general authority sa inyong mga pag-ampo. Hangtod magkita kita pag-usab sa sunod unom kabuan, ako nangayo sa mga panalangin sa Ginoo nga maabot kanatong tanan. O ako kining gibuhat sa pangalan ni Hesus Kristo, atong manluluwas. Amen.
Our Father, who art
among Amahan, na nasa langit, pagkabalano ng iyong pangalan, diha sa among mga kasing-kasing o mga kalag, nagpasalamaton kami, Amahan, sa tibuok kalibutan, sa mga nahitabo din niya konferensya na kami na pahinumduman sa mga turong mga kamatuoran na importante sa among mga kinabuhi. Salamat sa ang propeta sa kalibutan karon. Nag-preside niini ng mga instruction nga muna dawat na among mga sa mga pulong nga among nadawat gikan kaniya sa iyang ehemplo sa pagsunod sa Ebanghelyo. Salamat kami, Amahan, sa mga pulong sa imong anak kasi Jesu Kristo sa iyang kinabuhi, sa iyang maulaong sakripisyo. Daghan salamat sa mga pulong na nagpahinomdom kami sa mga na naabot sa among kinabuhi sa among pagsulod dito sa templo. Salamat sa mga sa teknolohiya, sa recording na kani mga pulong madungog sa tibuok kalibutan na kami kadungog na kami tinguhan niini og maningkamot sa pagtuman niini nga mga mahangturong mga kamaturan na kami gi-instructionan. Sa among pagtapos niini, Amahan, ng konferensya na kami luwas na moabot sa among mga panimalay na sa pagtukod sa among na kami luwas og na among gi halad kini nga pag-ampo og pasalamat labi na gyud sa imong anak nga si Jesu Kristo sa iyang maluolaong sakripisyo. Ug pasalamatan kini sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Sa kini kasibya sa 179 bing atinuig at kinatibok ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibok ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been
produced by the Servicio Publico sa Bonneville Communications. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidelete.